Yosh bir yigit san'at ko'rgazmasida ko'zoynagini yerga qo'ydi va odamlarning munosabatini chetdan kuzatdi. Ular ko'zoynak atrofida to'planib olib, noyob bir ish ustidan chiqib qolgandek holatni muhokama qilishar, uni tasvirga olishar edi. Dindan istehzo qilib, xorij madaniyatidan ibrat va hikmat qidirayotganlarning holiga o'xshab ketadi bu. Ayrimlar ikkinchi marta yiqilmaslik uchun o'rindan turmaydilar. Antonio Porsche. Yetishishga umiding uzgan narsaga nisbatan ozodsan. Umidvor bo'lganingni qulisan. Ibn Atolloh Sakandari rahimahulloh. Izoh. Bu dunyodan umidvor bo'lishlik va noumidlik haqida aytilgan gapdir. Siz bir narsani qo'lga kiritishga umidvor bo'lib, tama qilsangiz, uning quli bo'lib qolasiz. Ega bo'lish uchun o'zingizni o'tu cho'qqa urib, uning qo'yida ado bo'lasiz. Ammo hech narsaga ta'mangiz bo'lmasa, erkin odamdek xotirjam yashaysiz. Birovning do'zaxligini isbotlashga vaqt sarflashdan ko'ra, o'zini jannatga kiritish bilan mashg'ul bo'lgan afzal. Shayx Ali Tantovi ma'ruza qilayotgan edilar. Bir kishi misvok ishlata turib savol berdi. Shayx, misvok ishlatib savol berish yaxshi emas dedilar. U odam misvok ishlatish sunnat dedi. Shunda shayx, unda qo'ltig'ingni och va tukuni tozala. Bu ham sunnat deb javob qildilar. Gohida dunyo birovning kiygan kiyimiga o'xshab tuyuladi. Chunki u ham boshqalardan qolganda. Birovdan qolgan kiyimdan irganamiz-ku, ammo hammadan qolgan dunyoga oshiqmiz. Dunyodan nafratlantirmoqchi emasman, faqat bizdan ham qoladi demoqchiman xolos. Xuddi kiyilgan eski kiyimdek.